gusto ko talaga ma-feature yung mga kabataan na may pag-arap hindi lang sa sarili, kundi sa kanilang lugar. Kaya ito po ang Ikaw Na Ba Ang Magsisilbi? Isa sa mga platforms ninyo o plataforma de gobyerno ay ang Financial Literacy Seminar. Paano mo ito i-deliver sa barangay?
Hindi po sa livelihood and workshop training, mabis po siya gabos sa interest kang youth. So, halimbawa po, sa year na ni, ang interest kang youth is more about cooking or digital or kung ano pa man pong interest, dun po kami mabase kung ano po ang ipapa-workshop ni or seminar. And that way po, kuami po ang interest kang youth, mas dakol pong ma-participar.
So, ikaw naman, ano sa para sa iyo pinaka-baby mo na plataforma, di ko biyano, for kabataan?
Aside from livelihood programs na nandito sa platforms namin, I also encourage environmental programs.
Kumusta ang suporta sa iyo ng mga ng family mo?
Kan na araman po ninda mama, mga togang ko, umahan po sinda kasi ano po, pero papalagos ko na lang sa inda po nang ko.
Welcome to Brother Bear Podcast. Available, mapapakinggan sa Spotify. Mapapalo din kasi may video podcast tayong available sa Spotify. At ganun din sa Apple Podcast, sa Google Podcast na malapit na mawala. Kasi alam nyo ba, next year wala ng Google Podcast. Tatanggalin na ng Google ang Google Podcast. So ang mangyayari, ang kuha ko lang parang gagawin ng Google na ilagay ang mga podcast nila sa Google Podcast sa YouTube Music, nandun na ang mga podcast. Habang may maingay dito sa akin, kakabwisit. Sandali lang ha. Sige. May maingay lang dito sa labas ko eh. Anyway, medyo magiging iba lang konti ang segment ko ngayon sa Brother Bear Podcast. Kasi tatawagin ko itong Ikaw Na Ba Ang Magsisilbi? Alright, welcome na natin. Bakit nga ba ikaw na ba ang magsisilbi? Kasi ang mga guests ko ngayon, gusto kong makilala ito at mas maganda ay yung mga napapanahon. Bakit napapanahon? Kasi alam niyo naman, malapit na po. Ngayon habang nire-record ko itong podcast, ay nalalapit na rin ang barangay and sanggunian kabataan elections. Kaya ang tanong ko dito ay, ikaw na ba ang magsisilbi? Kilalanin natin ang mga isa sa mga na-invite natin ng mga o ilan sa ating na-invite ng mga kakandidato for sanggunian kabataan elections diyan sa Bicolandia, Marhay na Aldaw sa Indojan. And i-welcome na natin ang running for SK chairman, Mr. Carlo Pelliosis. Carlo, welcome sa Brother Bear Podcast.
Thank you so much for having us.
Yeah. So Carlos, kasama mo rin ngayon ang yung mga ilan sa mga SK Kagawa. Sino-sino ba sila?
Yes po, this is Neil Lopez po, Julina Anselmo, and Jose Lizardo.
Hindi ba siya si Jose Manalo?
Sana po.
Jose Manalo! Jose! Nanonood kasi ako ng EAT eh. Pinapanood ba ang mga ang EAT dyan sa Bicol? O showtime kayo dyan?
Showtime pa.
Showtime, okay. Oh, sabi ko nga kanina sa introduction, ano, ang segment ko ngayon ay medyo na ibang konti. Kasi natutuwa ako may mga kabataan na handa mag-lead sa kanila mga barangay. At doon naman talaga magsisimula eh. Maliban sa ang sa pamilya, isang barangay kasi, di ba, binubuo ng mga tao at binubuo ng mga pamilya. So, kapag ang mga kabataan ay marunong na agad mag-lead sa kanilang barangay sa murang edad, maganda ang possibility na ito ay maging mas okay, mas maayos na komunidad ang mabuo. Kapag itong mga magli-lead na kabataan ay maayos na mga individual sa isang barangay. At pag-usapan na natin yon, Carlo Piliosis at isa sa mga magiging, well, kung papalarin ay may boto ng mga taga Barangay Antipolo, Minalaba, Camarines Sur ay maging SK chairman. Well, una, sino ba si Carlo Piliosis sa hindi pa nakakakilala katulad namin sa Metro Manila? Para kakandidatong senador na lang. Pero diyan sa, pero sino si Carlo Piliosis at bakit naisip mong tumakbo sa pagka SK chairman?
Yes po. Hello po everyone and to all the listeners po and of course Kuya Junjun. This is Carlo Fernando Piliosis po running for the position of SK chairman here in Barangay Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. So, I am a fourth year Bachelor of Arts in Communication po, a student leader and a community leader po. And siguro po, why did I run sa pagiging SK po? I started volunteering po, digdi po, sa barangay ko, sa Antipolo, since 2021 po. So, mas na-expose po ako sa community involvement, volunteerism, and mas nahiling ko po kung gura, no, ka-importante na magkaigukitaning sapat na boses para sa kabataan, especially po sa sarong araw po. Bilang volunteer po, mas na-expose po ako sa mga iba-ibang ang iba-ibang sector po kang sa tuyang barangay, pag-organize ng event, pag pagtatanom sa mga tree planting and pag-aattend po sa iba-ibang mga seminars po. And duman ko po na feel na gusto ko mag-run kasi gusto ko po maipadagos si Nagibumi po and mag-run din po para mas maging better po si mga ginigibumog po. So para po garo siya continuing kung ano po itong napunan ni, kung ano po ito yung gusto mi pang mag-ibo para po sa community. It's all about community. It's all about volunteerism. Kaya din po nag-run. And of course po, along with my kagawads po, we are all volunteer po back then. Sabay-sabay po kami nag-volunteer kang 2021. And right now po, stay strong kami. Nagdalagan po sa pwesto para po magkaigwang plataforma. Mas dakulang plataforma para po mas makaigwa ning sapat na resources po para po sa mga programang gusto ming lahat sa mong komunidad. That's all po. Thank you so much po.
Garoon na sa ano na, garoon na sa stage na kamo, no? Talagang praktisado po si Carlos. Siya po, sanay magsalita si Carlos Piliosis, no? So at least, yun ang ilan sa mga nalaman natin. So, naging mga volunteer na, ito volunteerism na ginagawa nyo, ito ay programa rin ng barangay, ganun ba yan? At kasama na lahat ng kagawad, Carlo?
Hindi po, parang siyang ano kuya, parang every event po, parang ang barangay po, or yung SK po, they invite po youth to volunteer. Pero not technically a program po. Kasi parang ako din po, hindi naman po ako dati part ng officers. May mga zone officer po kasi. Tapos doon po kinukuha yung mga volunteer. I'm not part of the zone officers po before. But okay. I try to volunteer po. Kasi when it comes to volunteering po, it's something that you will learn from it. It's not just about being present there, but saro na din po yan sa pakikipag saro sa iba, sa mga kabataan. And duman po, nabibuild po to yung spirit kang pagkakasararo. And siguro po, ito ang magayon sa volunteerism. Kasi mayo po siyang pinipiling tao. If gusto mo po magtabang, pwedeng-pwede po, basta po, willing ka po magtrabaho.
Right. Okay, so ilan sa mga kagawad, kilala natin si Chuba Chuchu, Jolina, kumusta ka na? Pagpabistado ka, magpakilala ka. Sino si Jolina? Mga 3 seconds lang. Hindi, ang mixi naman. Go. Jolina, bakit mo naman naisip sumama sa grupo ni Carlo Piliosis?
So, hi everyone. I am Jolina Agamos Anselmo. So, bakit ako sumama kay Carlo as SK kagawad.
Pinilit ka ba niya?
Opo.
Sabi niya, kulang pa kaya ako ni kagawad, di ka na lang. Okay, pakituloy lang, Jolina, biro lang.
Hindi naman, joke lang po. Pero sabi nga po ni Chairman Carlo Piliosis, noon pa man is kasama niya na kami, kasama ko na siyang mag-volunteer sa barangay. So nakita ko yung process, nakita ko yung pagtatrabaho niya, and nakita ko kung gaano siya kadedicated sa kung ano yung ginagawa niya. So I think I made the right decision na sumama kay Carlo and to continue what we've done before. So yeah, yan po. Thank you.
Alright. Si Jose, hindi po siya si Manalo. Jose Lizardo, hi! Ika, bakit ika? Bakit ano ika nakaibanan sa grupo ni Carlo Pelliosis? Alamin lang namin. At sino ba si Jose Lizardo?
Hello po, good afternoon. Ako po si Jose Lizardo and I'm a second year college student po. And bachelor in criminal justice education. Sumali pa ako sa lineup nila Carlo Pelliosis kasi siya po yung kasama ko palagi sa sound beautification and mga volunteers sa barangay. And alam ko po kung paano siya magtrabaho, paano siya maging maghawak ng tao, magiging lead, pag-lead niya sa ibang tao. And I know na kahit isa lang akong dalaga, naging isang dalaga sa lineup. And ako po, papanindigan ko po yun kasi alam ko po kayang-kaya ni Carlo yung hanggang.
Yeah. Yun. May ano ba? May mga time ba, Jose, na medyo na-joke ka? Parang isa ka lang na tunay na dalaga dyan. May ganun ba? Sigurado ka. Eh, may sarap pa dito, oh. Ika, siguro kasi si nagjo-joke lang si Jose. So, nakakatuwa. Ito si Jose at si Jolina ay may nabanggit tungkol sa leadership na ginigibo mo, Carlo. At punta na natin si, tama ba, si Neil?
Hello po. Okay, go ahead. I'm a third year college student po from Naga College Foundation. And also, I am a student leader po for 3 consecutive years in my department po sa college. And also po, I am a zone officer po. So I decided po na sumama sa lineup ni Carlo kasi po, nasisense ko po na si Carlo and me is have the same vision po when it comes to leadership po. And I have this idea din po na gusto ko din po mabigyan ng action or implement dito po sa barangay natin.
Alright. Next, yung aso naman. Ano bang kanyang dahilan? Ba't maingay ba yung aso na yan? Pero okay lang, no problem. Parang aso ko rin dito. Kasi ang studio ko nasa bahay din. Pag nagpo-programa ako sa radyo, mamaya nasa pa ako na, no? Pag hindi ko pinaalis, may nginungu-ngu na pala na wire. So, sira ang earphones ko. Anyway, so Caloy na tinatawag na Caloy sa inyong lugar. Nakita ko ang mga platforms na plano ninyo sa Barangay Antipolo. Gusto niyo dyan may mga, of course, nandiyan ang mga livelihood programs, sa health, meron din kayo, sa education, sa sports, environment, at pati ang inaapod na sa mga celebration like fiesta, meron kayong mga programs, at of course, ang mga team building activities. Ang dami nito. So, ilan lang sa babanggitin ko, Carlos, ang pwede mong abanggitin din or ipaliwanag sa mga listeners ang tungkol sa babanggitin ko. Tungkol dito sa livelihood programs, napaka-importante. Hindi lang to problema sa isang barangay. Halos siguro, karamihang barangay may mahirap. At mahirap maghanap ng trabaho. Mahirap maghanap ng pagkakakitaan. So dito sa nilagay sa isa sa mga platforms niyo or plataforma de gobyerno ay ang financial literacy seminar. So bakit ito isa sa mga platforms mo at paano mo ito isa sa katuparan or i-deliver sa barangay?
Yes po. Thank you for that po. I think po, sobrang importante na magkaigo kita ng livelihood programs para po sa situyang mga youth. Bilang din sarong volunteer po, I've seen how talented and creative my community is when it comes to providing for their family. So, hindi po sa livelihood and workshop training, mabis po siya gabos sa interest kang youth. So, halimbawa po, sa year na ni, ang interest kang youth is more about cooking or digital or kung ano pa man pong interest, dun po kami mabase kung ano po ang ipapa-workshop ni or seminar. And that way po, kuami po ang interest kang youth, mas dakol pong ma-participar and mas dakol pong makakanood. And that way din po, doon sa interest ninda, mas may enhance to and mas mapapakusog and pwede nindang gamiton as an opportunity po na maging business or maging servisyo po ito sa mga tao. Halimbawa dyan po, ang mga usungon niyan, halimbawa po itong pagluto-luto kang mga street foods. Siomai po, for example, ako po kaya nag-intern po ako sa OWA, Overseas Welfare Worker Administration. Ang magayon po ang programa ninda kasi it's all about po building community together. So ang mga programa po ninda, mga workshop, mga training, duman ko din po nakuha ini yung platforma ko na siguro po sa youth, importante din po na mag-raise kita ng araw ka ng programa. Kasi po parang kung puro po kita pa seminar, kung puro po kita pa ano, garo po, nalilimit na din po to yung creativity kang mga youth. So pag igo po kitang mga training or workshop na interest po sa mga youth, mas mapapalago po itong idea ninda, mas magiging progressive po, and magkakaibo sila ng sapat na kaaraman para mas maging, mas makanood sila sa araw gatong craft. And paano ko po siya mai-implement? Pwede ko po siya maloog sa mga major events ni po, like for example, ang Linggo ng Kabataan, ang celebration kang fiesta. Kasi duman po, ang balak mi po kaya dyan, is parang week-long celebration. And para po maging siyang week-long celebration, it's all about na po a collaborative effort ng gabos mi pong platforma. Duman mi po siya ibabagsap. Sa araw po katong paraan, ang interest po kang youth, mas matatawan ng pansin. Kasi po parang sa araw po kaya na event, mas dakol po na nag-uuroling youth, mas dakol pong tao. And yung engagement po na pwede po mamataos sa mga youth is possible po sa Indaga Boss.
Mm-hmm. At saka itong isinasabi mo na parang seminar or financial literacy seminar ay pwede ito kasi hindi naman lahat nakapag-aral, di ba?
Yes,
may mga kabataan na hindi nag-aaral. Instead of nag-aaral siya, ay nagtatrabaho na siya, no? So, paano ngayon yung mga hindi naman, you know, sa pagkandak mo ng seminar, paano may involve lahat ng mga nag-aaral kasi may language na minsan hindi applicable sa language lang to, sa language lang. May hindi applicable dun sa mga hindi nakapag-aaral. So, paano gagawin nyo ng inyong grupo sa pangunguna mo, Carlo, dyan sa Antipolo?
Ako po, naniniwala po ako na kaipuhan po as a leader, dangugon ang boses ng kabataan. So, importante po sa mo, naaraman niyo po kung isa'y po ito yung matok sa araw ka itong seminar, paano po ang language niya. And of course po, orientation din po bago mag-start ang workshop or ang training na mas importante po na mas maintindihan kang youth kung para sa inyo po itong seminar, kung paano po ang way of language. Kasi po, iba man po ito yung, sige lang po kitang karaming English, sige po kitang explain, pero English na di man po naintindihan kang sa mong youth. Kaya, importante po sa ko na bago mag-start ang gabos, polish po, bisado ko po kung isa ang magiging speaker po sa araw kayan, aram niya po kung paano ma-communicate po sa mga youth, especially po duman po sa mga out-of-school youth po, ideas sa mo. At least po sa araw katong paagi, mas matatawan mi po sila ding sapat na prioridad or pag-intindi po. Siyempre, importante po talaga as a communication po, is importante po sa ko na as a communication na student na bako lang po about ni sa pagtaram, kundi po pagtaon ng impormasyon, maintindihan kang tao, and mapahayag po kung ano po talaga ito yung gusto mong ipahayag sa araw ka ito yung seminar or workshop.
Mm-hmm. At ang course mo, anong course mo sa Ateneo, Dinaga?
Opo, Bachelor of Arts in Communication po.
Oh, communication. Pero may DevCom dyan. Separate mo yung DevCom?
Separate with DevCom po.
Ayun. Ako naman DevCom. Pero doon sa DevCom, talagang ito yung mga ini-indulge sa mga, ano eh, mga,
yes,
mga barangays, mga mga totoong nangyayari sa barangay, kailangan ma-indulge ka doon. So, communication naman. So, ito ba ay sa course na to ay may broadcasting ba kayong subject dyan or masscom, ganun?
Wala po siyang broadcasting, pero part din po siya kang subject. Ang sa communication po kaya more on, because sa study mi po ang arts ng communication, si mga medium po, si how po ka mag-communicate, paano mag-communicate, mga arag po kayo na bagay.
Alright. Okay, sa mga kagawad na nandyan, simulan natin kay Neil. Pinakamatipid magsalita si Neil. Dapat, kamo nagkakampanya na ngayon, nasa campaign period niya, right? Campaign period. So, anong ginagawa sa campaign period ngayon, Neil? Ikaw, Neil, anong ginagawa mo to, kumbaga, ma-express mo yung nasa isip mo para mapakita mo ang suporta mo sa grupo ninyo sa pamumuno ni Carlo Pelliosis, Neil?
So, actually po, bago po magkaroon ng...
Ay, hindi artista. Bakit may actually? May ang actually sa artista lang. Oh.
Sige pa. dati po akong youth volunteer din. Lenny po, yung sa, about sa presidential election po. Tapos, so, inadapt po namin yung strategy which is the house-to-house campaign po here sa barangay namin. So, I think po, magiging best way yon para naman makuha namin yung boto ng youth here po sa barangay namin.
Paano kung makarinig ka, sasabihin, dating nagtataray, ngayon ay nagkakamay. Nakikipagkamay. May mga, sa pagkampanya nyo, Neil, no, kasama lahat, meron bang experience na ayaw sa inyo paos na may naririnig kayong something? Anong ginagawa nyo?
Sa ngayon po, wala pa naman po.
Ay, wow.
Nangyaring ganun.
Mababait ang mga taga-Antipolo. Mabubuot, di ba? Adawa siguro, o the amens in the, what you call this, parang the isindaga supportado sa grupo nito, pero mayo ka mo madadaong na kung ano pa, ma'am. So, dun sa mga platforms na gigibuhon kasi itong group, no? Meron ka bang contribution doon na, well, parang ikaw ang tatayo dito na ito ay isa sa mga gusto kong magawa sa kabataan?
As a business management student po, gusto ko pong laanan ng atensyon yung out-of-school youth by creating an initiative or program po like training and workshop po wherein mag-invite po kami ng mga professional when it comes to entrepreneur and yes, mga business program po. Then, ang magiging main participant po namin is yung mga out-of-school youth.
Mm-hmm. Anong sailing mo ng mga negosyong okay or na pwedeng puunan dyan sa Antipolo? Kasi ang Antipolo is ano naman, hindi siya barangay ng syudad, no? Barangay siya na karamihan parauma, nagpa-farm, nag-aalaga ng baboy sa likod ng bahay, di ba? May mga taniman, may farm ng palay. Usually, mga palay nandyan. At ang iba naman, nakakaluwag-luwag sa buhay, mga galing sa ibang bansa, no? Mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang suswerte. Katulad siguro ng ni Carlo, na OFW ang sa iyang mother. So, dyan sa barangay, ano yung tingin mong, maliban sa nabanggit ni Carlo kanina, pwede yung street food, no? Na negosyo, ano pa ibang pwedeng maging proyekto nito na maging business ng mga taga-barangay Antipolo na sabi mo ay nakatutok sa out of school youth?
Actually po, ang naisip ko po ang pinakamadaling ma-implement or para mas attainable is yung baking po. Kasi I have knowledge na din po about baking, so
wow. I think yes, saan namimigay ka ng cakes dyan? Parang gusto ko na umuwi ah. Paborito ko ang cake. So, baking, tingin mo. So, hindi lang cakes ito, pastries pwede. So, kasi maraming mga pwede maging negosyo sa baking. So, again, seminar ang mga gagawin dyan, Neil.
Training workshop din
po. Alright. Now, si Julina, punta ko si Julina, Carlo, ano naman ang... plano mo? Ikaw ba magpapalagay ka rin ba ng katulad ni, or like, susuportahan? Halos lahat naman ng platform dapat suportahan ng mga kagawa, di ba? So, ikaw naman, ano sa para sa iyo pinaka-baby mo na plataforma, di ko biyara, for kabataan?
Okay po. So, aside from livelihood programs na nandito sa platforms namin, I also encourage environmental programs po. So I am a Bachelor of Science and Criminology graduate. Fresh graduate actually. And then...
Pero, ano ka na? Hindi ka pa police, ma'am? Hindi pa?
Ay, hindi pa po.
Hindi pa. Pero graduate ka na. Ano pa ang nakakailangan para maging officially ikaw ay member na ng PNP?
So kailangan po muna mag-board exam.
Ayan. So at least habang bago mag-board exam, meron ka nang gagawin sa barangay, 'di ba? Mapapakinabangan ka na sa pinag-aralan mo. Wala ka bang plano ang security ay ayusin lalo? At you know, ang security, pag sinabi security, pati drugs ay pwede mong anuhin, gawing programa diyan. May ganun ba kasi criminology graduate ka?
Yes po. So as a criminology graduate, malaki yung sakop niya, yung area na pwedeng magamit dito sa community. When it comes to peace and security, isa na din yan. And then yun pa po yung mga crimes, like yung sa drugs, robbery here. Kasi very common po dito yung yung theft and robbery. Kasi marami yung cases na nangyayari dito. So, kailangan po siguro natin higpitan yung peace and security natin dito. So, as a criminology graduate, I have learned a lot. Masasabi kong marami akong pwedeng ibahagi, itaong impormasyon sa mga kabataan. Not mostly kabataan. Siyempre, involved na din dito yung every household of the community kasi importante yung security eh. Lalo na ngayon na yung robbery, yung a lot of crimes are happening here in our community. So, siguro, isa na din yun, yung awareness, basic awareness na pwede natin spread. Magagamit natin yun through seminars and trainings na pwede natin ibigay dito sa community. Trainings when it comes to protecting yourself, like basic judo, judo or arnis. So yung mga technique po natin para maging safe yung sarili natin and para mas maiwasan na mapahamak tayo. Especially yung mga youth natin today.
So magiging busy yung mga kabataan diyan kasi magpaharabon si iba, no? May mga naghaharabon yes. Garo, no? Eh mag-adal yes. Lang kamo mag-arnis tsaka karate, right? Tama ba yes. Nico? Oh, yes. So ikaw marunong ka magkarate?
Ay, yes po. So, mandatory po sa amin.
Pakisampulan, okay. Pakisampulan nga si Jose.
Ay, criminology po. Ako magkatalo-talo.
Ah, talaga. Criminology. Student or graduate na ba si Jose? Or student pa, no?
Student.
Second year
college student. Second year. Okay. Jose, puntan ka naman. Puntan kita. Ikaw, ano ang kumbaga ay magiging contribution mo sa mga platforms na nabanggit natin? Kasi alam ko lahat naman kayo meron eh, pero alin dyan ang mga pinakasuportahan mo sa mga plataforma de gobyerno mo ninyo dyan sa barangay?
Pwede pag-bitol na lang. Bitol na lang. About sa mga sinabi po nang hindi naman sa environment and sa health po.
Ah, health. Okay.
Actually, gabos ko rin sa suportahan sa mga platforms ni Carlo sa platforms may kasi gabos mo makakatabang po sa mga taga-antipolo and especially sa mga youth. Kasi po, like sa Mental Health Day, Anti-Drug Symposium, HIV Awareness Seminar, and Teenage Pregnancy Seminar and Partnership.
Ah, wait. As just a teenage pregnancy, ano ba dyan? Matindi ang kaso kang teenage pregnancy? Diyan sa Antipolo?
Yes. Dahil sa parang yung mga kapatid niya, may mga proper knowledge na about okay. Sa pregnancy. Teenage pregnancy. Baga, nagdadakon na sa mga cases na pabata ng pabatali mga nabubuntis and wala silang proper seminar about sa teenage pregnancy. Kaya i-advocate po namin na maparami pa yung mga seminar about sa teenage pregnancy.
Ang daming mga projects para kayong programa or platforms na para sa isang syudad, no? Kasi ang lawak eh, no? Pero dun sa mga nabanggit Carlo sa mga platforms na susuportahan, no, kumbaga lahat naman susuportahan, kumbaga naka-focus lang dun yung mga ibang kagawad na kasama mo. Ano ang pinaka problema ng kabataan diyan sa inyong lugar? Sa Antipolo, Minalabac, lugar ko yung pala yan. No? Ano ngayon ang pinaka-problema dyan na gusto nyong agad-agad masolusyonan kung iboboto kayo ng mga taga-Antipolo para kayo ay magsilbi at hindi magsisindi? No? Pag nakaupo na kayo, so anong pinaka-primerong problema ng kabataan ng agad-agad ay ma-actionan or mabigyan nyo ng importansya like mabigyan niyo ng o ma-implement niyo ang platform na ito.
This program po actually started na po last 2022. Under po siya kang education. Aramdaman po na very expensive po and for privilege lang po ang education system. So nataon ni po ning pansin ang education, especially po i-continue po si pagtuon ning educational assistant po sa college student. And of course po pagdagdag na din po ning pagtuon ning school supplies for senior high school po. This way po, kadikit na bagay pero arami po nakakatabang po sa youth, sa Samuya. Siguro din po ako bilang estudyante, nahihiling ko po kung gano'ng ka-importante ang edukasyon. And sa pamamagitan po kang pag-suporta sa edukasyon, sana po mabawasan po ang out of school youth. Nasaro din pong pinaka issue or problema po ideo sa tuyang barangay Antipolo. Nahihiling ko po si mga dati ko pong batchmate. Dahil na po sila nakapag-dagos ng pagklase. Abo ko din pong sabihin na about po siya sa kahirapan, pero it's more about po lack of support. Siguro po, suporta hali sa gobyerno, suporta po hali sa parents. Lalong-lalong na po, siguro po, suporta sa sarili. Importante po sa ko na pakusugon ang sektor kang edukasyon, digdi po sa satuyang barangay. Kasi po, we all know po, very cliche po, education is the key for success. And sa araw po kaning paraan, mas makakatao po kita ng pangarap sa youth. Mas makakatao po kita ng marahay na buhay para sa youth. We all know po how powerful education is. And that is something po na gusto mi po, may i-empower po ito sa youth. Pagtao po ng assistant, pagtao po ng school supplies, di man po siya kadakula arag po kang tinatao kang ibang gobyerno or support ng other group po, pero at least po primary project mi po na magtao po talaga ng suporta sa education dito po sa Samo, kasi po it's all about education. So we all know how powerful education is and how education can change the life of a family po.
So may partnership kayo with DepEd, ganun ba? At saka ang support na sinasabi is parang doon tayo sa part na o sa point na paano nyo i-implement. Like minabanggit ka, like school supplies, nandyan, pwede kayo makatulong. Kung kailangan nila ng iPhone 15 para sa pag-aaral, ay bibigyan nyo. Ganun ba yan? Ay, hindi. Biro lang. iPhone. Biro lang. So, iPhone 15, grabe, nagkakandara pa ang mga Pilipino sa iPhone 15 ngayon. Ano? Pero halimbawa, kailangan din na ng like tablet man lang na magagamit for kapag may online school or may research o kaya mga notebooks at iba pa. Meron pa bang iba na pwedeng plano nyong gawin aside from this plan na pwede kayo makatulong sa mga nag-aaral? Like, kanina, magpakaganda yung mga seminars na gagawin. Ano? Pero, ito yung, meron ba kayong plano na nakipag-partnership with Department of Education? May ganun ba?
Wala pong ganun, pero we are planning po to collaborate with ALS po. Doon po si Alternative Learning System po. Importante po na mag-ego din po ng sapat na suporta po ang out of school youth po dito sa Samuyang Barangay. So we're really planning po to collaborate po siguro po with ALS, TESDA po para din po mas matauhan yung dakol na opportunity po itong mga out of school youth po dito sa barangay. And of course po, bako lang po sa mga adult na na youth po, matao din po kaming pansin sa mga aki po, sa mga kaubenan, kasi po we all know po ang data po kang, I don't know po if this come, pero po according po sa education, dakulong pong mga aki, grade 3 hanggang grade 6 po ang di pa tatao magbasa. So nataawan mi po ning pansin na araw kayan, ayo po kaming programa about education ni Angat Edukasyon. This is actually po a project po ang sa kong mga kagawad, si Aljon Pogoy. Ini po ay programa pagbasa po sa mga aki, storytelling, pagtukdo ng basa. Sana po yung po siya hindi para mas na-explain niya po ang angat sa edukasyon. Mm-hmm.
Pero kanina, sandali lang, kanina nakita ko yung pangalan niya. Mula ba siya sa bahay niyo or nasa ibang lugar siya? Ay, nasa campaign.
Nasa
school?
Nasa school po siya. Si Aljon po kaya is a very active student leader. Siya po, ngunyan ang president kang student council kang NCF. So medyo hectic po yung schedule niya. Kaya as much as gusto niya po mag-join po sa podcast, di din po siya masyadong nakakapag-join. Mm. Kaya lang ka. Very busy po. Especially, may entrams po ngunyan sa NCF.
Nako, yung mga entrams na yun, dahil napigdudumanan yan. Biro lang. Joke lang po. Kasi nung nag-aaral ako, pag entrams, tuwang-tuwa pa naman ako kasi walang pasok kami. I mean, hindi kasi mga kaibigan ko si dati, kapag ganyan, mas gusto namin tumambay. Pero iba, syempre iba ngayon. Ano? Mas maganda mag-participate kayo sa school. Well, ang tanong ko naman, very personal, ano? Doon sa sitwasyon na arog ni Carlo, unahin kita Carlo as running for SK chairman, meron bang kumontra sa plano mo to run for SK or talagang may ikaw ba pinilit ka rin ba? At kung sinusuportahan ka naman, anong suporta ang nakukuha mo lalo na sa family mo, Carlo?
Actually po, it's all about volunteer po. Sinabi ko na po na volunteer po ako dati. And pinisip ko po siya siguro 3 months na inisip na gusto ko mag-run. Tapos di ko po siya sinasabi sa mga friends po, sa inyo po. Tapos it's all about po ako sa decision ko po na gusto ko mag-run kasi gusto ko pong ipadagos ko ang sinapunan me. Siguro po sa pag-contra, mayo man pong nag-contra, it's all about na bigla lang po sinda na gusto kong mag-run kasi di din po ako nagsabi. Di ko po kaya in-expect na dapat palang pag-maran ka sa araw ganing politika, mapaaram ka sa parents, mapaaram ka sa relatives. Di ko po siya masyadong naisip. Tagaro ang nasa isip ko po talaga ang pag-serve, ang pagtaon ng service po sa kuyang community. Kaya doon ko din po siya mas pinagtuunin ng pansin. Pero it's all about my personal decision po to run because feeling ko po, na-capable po ako, may sapat po akong kaaraman, may sapat po akong experience na pwede ko din po ma-share sa kuyang buong youth, hindi po, sa Antipolo.
Alright. How about si Jolina?
So, yes po. Just like what Carlo said, personal ko din po yung decision and so far po wala naman pong kumontra sa kung ano ang decision ko. Sa totoo nga po, is very supportive po ang family ko sa aking decision. So kasama po sila sa campaign sa pag house to house. So very appreciated kasi biglaan din yung decision ko kasi sabi ko I need to support Carlo. So hindi ko nasabi sa family ko na mag-run ako ng SK ganito. Nalaman na lang nila nakapag-file na po ako ng COC ko with Carlo. So yan po, very personal yung decision ko and very much thankful po ako na they supported me along the way.
Yun. How about si Neil? Kumusta Neil ang naging support sa iyo ng family? At ito bang paglilingkod mo sa bayan? Ay tingin mo ay isa talaga sa mga dreams mo na magawa kahit sa barangay muna?
Actually po, may nabasa po ako. Hindi ko po alam kung sa anong platform ng social media. Sabi naman po doon, mag-run ka kasi need ka ng barangay and huwag kang tumakbo dahil gusto mo lang yung position. And isa po yun sa natumatak sa isip ko. And bago po kami mag-file ng candidacy, I decided na po natatakbo talaga ako. And hindi ko rin po siya sinabi si Carlo since friend ko po siya. And
hindi mo naman naisip na mag-SK na lang ako para kalaban ko si Carlo. Walang bang gano'n? Issue ako, no? Sige, pakituloy lang.
Pag-up kami ni Carlo and sabi niya, gusto niya mag-run as SK chairman and ako naman gusto ko rin mag-run as SK kagawad. So, kaya po nakasali ako sa lineup niya. And about naman po sa support ng family, okay naman po. Actually, yung mother ko po is nasa abroad din and very supportive naman po.
Eh, mga nakakaluwag-luwag pala kayo sa buhay eh, no? De, sa totoo lang, pag nag-OFW ang parents, talagang makakaluwag-luwag, malaking tulong. How about si Jose Lizardo? Ayan, pinsan ko talaga yan kasi ang lolo niya at ang lolo ko magkapatid. Pero ngayon, Jose, ikaw, bakit mo naman pinili na tumakbo at kumusta ang suporta kang mga Lizardo, kang mga tanaw-tanaw, lahat ba sila sumusuporta? Sino hindi sumusuporta? Banggitin mo na. Ay, di, biro lang. Go ahead. Ikaw, personal choice ba ang pagsama mo sa SK, as SK Kagawad? At kumusta ang suporta sa iyo ng family mo?
So, nang nakaraan ko yan, bago pa nang nag-meeting kami sa barangay, so, doon ko din nalaman na sabi ko, tatakbo ako ng SK Kagawad kasi last term, dati na akong KK president dito sa Antipolo po. Katipunan ng kabataan, so madami na din po nagsasabi na tumakbo daw po akong SK Kagawad, ganyan. And nung time po na yon na nalaman ko na tatakbo din po si Carlo na bilang SK chairman, and sabi ko, okay, mas parang buminawa yung pakiramdam ko na hindi ko ani-aram na ahala ko na ako ni Carlo sa lineup niya po. And sabi ko, kung may connection kami kasi lagi ko po siyang kasama sa dito sa zone kasi parehas po kaming zone officer and din po sa barangay. Kaya sabi ko, magayon po. And also sa support po kang family, kang naaraman po nila mama, mga togang ko, umahan po sinta kasi pero papalagos ko na lang sa inapunan ko sa
Right. Habang nag-aaral, 'di ba? Habang tinatapos ang criminology, sa NCF ba nag-aaral si Jose? Si Amid.
Kuya, PCCI po, Philippine Capital College.
Ah, okay. Dati NCF lang ang nag-offer ng criminology sa Naga, no? Okay. So, thank you Jose at imagine, magsasarong oras sa palang nag-i-restore yan, hindi din. Para, may mga hapot pa ko tako kailang ay medyo kulang ang oras. So sa ngayon, Carlo, kumbaga ay ilan ba kayong magkakalaban dyan ng mga SK chairman? At kumusta ang nakikita mong support ng iyong ng mga tingin mo ay boboto sa iyo, sa inyong grupo?
Ngunyan po ay di po sa pag-election ngayon sa SK chairman, duwa lang po kaming partiyo na naglalaban.
Okay.
And siguro po supportive man po kami sa Kadasaro, mayo man pong iriwala nangyayari. As much as possible po kaya we want to maintain sportsmanship. At the end of the day po, election is election, friendship is friendship po. Kami-kami man lang din po magkakairiling-ilingan dito sa barangay. So we want to maintain po a positive environment po. Para din sa
mo
na din po.
Right. At bilang isang nangangarap na maging isang leader, Carlo, ano yung kumbaga ay gusto mong kasi nabanggit mo na kanina kung ano yung gusto ma-share, magawa pa, ma-achieve as a youth, di ba? Ano pa ang gusto mo pang bahagi sa mga kabataan na maging kasama mo sana sa mga plano mo or advocacy mo sa barangay? Ano pang gusto mong malaman nila? Go ahead.
Ako po, siguro po it always, always about po in my core na nag-run po ako to encourage others po to be a leaders too, to volunteer, to be a team. Kasi po parang ako po bilang sarong leader po, gusto ko po mahiling din po itong mga other youth na nagsustrive din po na maging sarong leader na magkaigo din pong actions or mga programa para po sa tutuyang barangay. Siguro doon po sa Arog Katuyang Paagi, if mahiling ko po ito, doon ko po talaga mapapatunayan or masasabi na effective po ang sasamuyang mga sa pagiging leader o sa pagiging leader po. Kami po, iba-iba po kaming leader. Di ko po sinasabi na ako ang SK chairman, ako po si pinakamatibay. We are all leaders po in our own way. And as much as possible po, we want to encourage others, youth here, na ibahan po kami sa Arog Kaning sistema na i-encourage po ang mga youth na mag-volunteer din, maging sarong leader din. Kasi it's all about po encouraging others to join us in this journey of changing the world.
Thank you so much. At ang mga judges po ay nandito para nasa Beacon ba kayo? Biro lang. Oy, pero ana, sandali lang bago tayo magpaalaw, ha. Nakita ko sa platforms, of course, hindi mawawala ang Miss Gay. Bakit walang Mr. Antipolo? Bakit Miss Gay? Kung paano naman gustong sumali sa mga pageant or yung meron din ba kayo para sa mga kababaihan at importante ba na may ganitong competition or ito ay kasi sa totoo lang income generating yung mga ganito, di ba? Right? May sponsorship to eh, may mga sponsors. May iyang pwedeng makikipagkakitaan ng mga Beacon. So bakit ano pang di bang reason bakit may Miss Gay sa lugar?
Bakit po may Miss Gay? It's all about po inclusivity and diversity. It's very important po for us to appreciate the beauty of diversity na nag-i-exist po ibiyosa sa tuyang barangay. And also po recognizing din na ang Altipolo po na barangay, saro po siyang LGBT friendly. And we want to acknowledge and recognize ito pong mga LGBT members na nagsistrive dito po sa tuyang barangay. Actually po, kadakol po ito yung mga leader na part ng LGBT. Igo pong mga...
Si Jose. Members. Si Jose, part na ba siya ngayon? Hindi pa naman.
Baka po soon.
Intay natin. Sige, tuloy lang, Carlo.
Like parang ganun po. Like LGBT deserve a recognition po. Especially here po in sa Samuyang Barangay. Nakadakol-dakol pong mga leaders na part po kong LGBT. Saro na po ako. Saro na po si Neil. Igo po ito yung bakla na part kang medical system. Saro pong nurse. Igo pong teacher. So imagine po ang ambag kang LGBT po iti sa barangay. And gusto niyo po siyang ma-recognize and mas matawang paning pansin ang sektor ng LGBT sa pamamagitan po ito pang Miss Gay. Kasi po, pageantry, bako lang po siyang entertainment. It's all about substance. It's all about promoting. And kung magkakaigyo pong araw kayan, mas magkakaiwa pong opportunity ang tao na mas maintindihan ang LGBT when it comes for acceptance and tolerance.
Well, sa kahit sa manong field, mahuhusay talaga ang mga nasa LGBTQ, di ba? At ewan ko, may madadagdag pa dun sa LGBT kasi may LGBT plus, what else?
QIA plus.
28?
LGBTQIA plus.
Ah, QIA plus. Yep. Akala ko may numbers na tuloy. Pero kasi kahit sa ang field sa entertainment, sa broadcast, akala nyo ba yung mga lumalabas na mga sa mga network, di ba? Diyan sa entertainment. Ang mga nasa likod niyan, ang dami diyan mga LGBT. Talagang masasalubong mo sila. Ito pala, nasa production niyan, ano? Nako, napakagagaling. So, buti ay naisip mo to, Carlo, and with your kagawad na bigyan ng suporta ang mga ganyan. Kahit hindi lang siguro sa Miss Gay, meron pang ibang mga paraan para makita ang mga craft nila, di ba? Kasi yun ang maganda doon, yung na-develop yung mga craft bata pa lang. Kasi para tumanda man, mapakinabangan yung craft na yon. And I would like to congratulate na kayo, ha? At Kasi kung kabataan ako, syempre gusto ko kamo iboto kamo, kaya lang ano na ako eh. Dahil ako abot sa, anong edad lang ang pwedeng bumoto sa mga SK and SK Kagawan?
30 po.
30?
15 to ano 30 ba? Years old.
31 na ako, ano ba yun? 31 na ako, sayang talaga. Gusto ko mong iboto eh, no? So, thank you so much sa time. At marami akong natutuhan sa inyo. At nakakatuwa, ganito na ang mga kabataan sa Antipolo. Kasi nung mga time namin, eh, medyo mga mamahiyain pa eh. Ako nga, gusto kong tumakbo ng SK kasi para libre na ako sa pag-aaral sa ano sa college. Kaya lang, naka-enroll na ako. So, bakit ako mag-SK pa? Enrolled na ako. Anyway, natutuwa ako ang mga kabataan ay dyan sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Buhay ang pagmawot o ang sendang dreams, ang kasi mga pangarap para sa barangay, sa mga kabataan, lalo na sa mga gusto pang mahiling na umasenso sa lugar. Kasi pag umasenso ang mga bawat isa, eh, nandun na yung pag-asenso ng barangay. So, maraming salamat sa inyong oras, Carlo, Neil, Jolina, and Jose Lizardo. Salamat and good luck. Ang mabalitaan ko sana ay successful ang inyong campaign. At sunod lang tayo, siyempre. Alam niyo naman, susunod dapat sa COMELEC. Alam niyo, may mga lugar nagpapatayan yung mga ano eh. Babarilan. Sabi ko, naku, sana huwag ganito sa Antipolo ang aking barangay na pinagmula, no? At nakakatuwa, wala akong nababaitan na ganun sa barangay Antipolo, Minalabak. So, hindi tayo tulad ng mga barangay na pinag-aagawan ng posisyon, nagpapataya na under control tuloy ng COMELEC. Maraming salamat, Carlo, muli, Jolina, Anil, and Jose. Thank you so much and good luck sa inyong lahat.
Thank you so much.
Thank you po.
Thank you so much. And this is Brother Bear Podcast. Maraming salamat. This is available on Spotify with video podcast on Google Podcast, YouTube, and Facebook. At abangan ang iba pang mga magiging guest ko dito sa Brother Bear Podcast. Yan, medyo naiba na ng konti ang ating segment ngayon dahil gusto ko talaga ma-feature yung mga kabataan na may pag-arap hindi lang sa sarili, kundi sa kanilang lugar. Kaya ito po ang Ikaw Na Ba Ang Magsisilbi? Goodbye, everybody.